Бенедикт XVI зацвердзіў дэкрэт аб прызнанні гераічнасці цнотаў папы Паўла VI. Дакумент быў падпісаны пантыфікам сёння разам з іншымі 23 дэкрэтамі, падрыхтаванымі кангрэгацыяй па справах кананізацыі. Сярод іх 8 дэкрэтаў аб прызнанні цудаў, здзейсненых мучанікамі за веру, святарамі, законнікамі і законніцамі, 6 дэкрэтаў аб прызнанні мучаніцтва за веру, большасць з якіх тычацца ахвяраў антыкаталіцкага тэрора ў Іспаніі ў перыяд з 1936 па 1937 год. Таксама святы Отец падпісаў 10 дэкрэтаў аб прызнанні гераічнасці цнотаў. Яны тычацца, акрамя Паўла VI, заснавацеляў і заснавальніц манаскіх супольнасцяў з Францыі, Італіі, Венесуэлы, Эквадора, Польшчы і Іспаніі.